VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เครื่องบินรบของรัสเซียถูกยิงตกโดยตุรกีบริเวณเขตแดนตุรกีและซีเรียและที่ตุนิเซียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนจากเหตุระเบิดรถโดยสารที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้นำประเทศเดินทางมาด้วยข่าวการศึกษาวันนี้นำเสนอมินิซีรีส์ The Gatekeepers ตอนใหม่ที่พาคุณไปรู้จักผู้อำนวยการคณะกรรมการคัดตัวนักเรียนเข้าเรียนสาขา MBA ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับท่าทีของเนโต้กรณีตุรกียิงเครื่องบินของรัสเซียตกและข่าวสุขภาพการแต่งงานกับอัตรารอดชีวิตจากโรคหัวใจเกี่ยวพันกันอย่างไรเรามีคำตอบครับกลับรัสเซียกล่าวว่าเครื่องบินรบ SU-24 ของตนถูกยิงตกบริเวณแนวชายแดนตุรกีและซีเรียและประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวด้วยอารมณ์โกรธว่าเครื่องบินของรัสเซียนั้นไม่ได้ล้ำน่านฟ้าเข้าไปในตุรกีเลยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าบริเวณที่ถูกยิงตกนั้นอยู่ในเขตของประเทศซีเรียนะครับประธานาธิบดีปูตินบอกว่าการกระทำครั้งนี้เปรียบเหมือนการแทงข้างหลังรัสเซียและเสริมว่าเหตุการณ์นี้จะมีผลร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีและรัสเซียนะครับรัสเซียนั้นกล่าวว่านักบิน2คนของเครื่องบินลำดังกล่าวดีดตัวออกจากเครื่องและสื่อรายงานว่า1ใน2นักบินนั้นเสียชีวิตแล้วด้านตุรกีกล่าวตอบโต้ว่าเครื่องบินของรัสเซียนั้นรุกล้ำน่านฟ้าของตุรกีและแม้ว่าตุรกีจะส่งสัญญาณเตือนไปถึง10ครั้งแล้วก็ตามเครื่องบินลำดังกล่าวก็ยังไม่หยุดรุกล้ำน่านฟ้านะครับปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียในบริเวณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมรบในซีเรียเพื่อกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายและเมื่อเดือนที่แล้วรัสเซียและสหรัฐซึ่งมีปฏิบัติการทางอากาศในซีเรียและอิรักเพื่อปราบกลุ่ม IS เช่นกันตกลงกันว่าจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อป้องกันเหตุเครื่องบินชนกันกลางอากาศครับและขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าเหตุเครื่องบินรบรัสเซียถูกยิงตกในวันอังคารนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาในปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียในประเทศซีเรียและว่าตุรกีนั้นมีสิทธิ์ที่จะปกป้องน่านฟ้าของตนประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าทั้งรัสเซียและตุรกีควรยับยั้งชั่งใจไม่ให้ความตึงเครียดที่มีอยู่ทวีความรุนแรงมากขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับด้านองค์การเนโต้กล่าวว่าจะยืนหยัดร่วมกับตุรกีในเหตุการณ์ครั้งนี้และประเทศต่างๆในยุโรปได้มีการประชุมฉุกเฉินที่กรุงบรัสเซลส์ในวันอังคารด้วยนะครับเพื่อหารือถึงเรื่องเหตุที่เครื่องบินตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกในพรมแดนซีเรียและตุรกีผู้สื่อข่าวเจมี่ดัตเมอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับผู้แทนประเทศพันธมิตรองค์การนาโต้28ประเทศร่วมประชุมฉุกเฉินที่กรุงบรัสเซลส์ในวันอังคารและเห็นพ้องกันให้ลดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับตุรกีรวมทั้งลดความเสี่ยงของการกระทบกระทั่งกันทั้งในน่านฟ้าของซีเรียและของตุรกีเลขาธิการองค์การนาโต้เจนสโตเทนเบิร์กเรียกร้องให้เกิดความสงบและขอให้มีการเจรจากันระหว่างรัฐบาลตุรกีกับรัสเซียเพื่อจัดการความตึงเครียดตลอดจนหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกเลขาธิการองค์การนาโต้ยังยืนยันด้วยว่านาโต้จะยืนเคียงข้างตุรกีและสนับสนุนการกระทำที่เป็นการปกป้องดินแดนและอธิปไตยของตุรกีอย่างไรก็ตามแถลงการของนาโต้มิได้ระบุอย่างเจาะจงว่าสนับสนุนเหตุการณ์ที่เครื่องบินตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกในบริเวณพรมแดนของซีเรียติดกับตุรกีในบริเวณหุบเขาทางเหนือของลาทาเกียนะครับ ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามเย็นที่เครื่องบินของประเทศสมาชิกองค์การนาโต้ยิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกก่อให้เกิดความกังวลว่ารัสเซียอาจมีคำสั่งให้ใช้การตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันกับเครื่องบินรบของตุรกีที่ได้ร่วมกับสหรัฐและประเทศพันธมิตรโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียอยู่ในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทหารของอังกฤษผู้หนึ่งซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยชื่อชี้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนั้นขึ้นจริงประเทศสมาชิกองค์การนาโต้จะถูกดึงเข้าไปร่วมในปฏิบัติการตอบโต้กันและกันระหว่างตุรกีกับรัสเซียแต่ตนเชื่อว่ารัสเซียไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นและในที่สุดแล้วเมื่อกระบวนการทางการทูตสิ้นสุดลงตนเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องหาสูตรที่ลงตัวในการรักษาหน้าของทั้งรัสเซียและตุรกีทางด้านนักวิเคราะห์และนักการทูตหลายคนของยุโรประบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอังคารเป็นเหตุการณ์ที่หลายฝ่ายกังวลตั้งแต่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียเพราะปัจจุบันท้องฟ้าเหนือพรมแดนซีเรียติดกับตุรกีนั้นเต็มไปด้วยเครื่องบินรบของซีเรียรัสเซียตุรกีและของประเทศพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐที่ต่างทยอยทิ้งระเบิดใส่กลุ่มรัฐอิสลามอย่างต่อเนื่องคุณโจนาธานชานเซอร์แห่ง Foundation for the Defense of Democracies ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าการที่มีนักบินเสียชีวิต1รายจากเหตุการณ์ในวันอังคารอาจส่งผลให้เกิดความมึนตึงระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกและอาจหมายถึงอุปสรรคต่อความพยายามของประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองที่ต้องการให้สหรัฐและรัสเซียจับมือกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียสืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนนะครับในการประชุมฉุกเฉินขององค์การนาโต้ในวันนี้ทางตุรกีได้แสดงข้อมูลเรดาร์ติดตามเครื่องบินรัสเซียลำที่ถูกยิงตกเพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องบินลำนั้นล่วงล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของตุรกีจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่รัสเซียยืนกรานปฏิเสธโดยทางรัสเซียเองระบุว่าเครื่องบินรบ SU-24 ลำนี้ไม่เคยบินออกจากน่านฟ้าของซีเรียเข้าไปในตุรกีดังที่ข้อมูลของตุรกีกล่าวอ้างที่ผ่านมาตุรกีได้เคยเตือนไปยังรัสเซียและซีเรียแล้วหลายครั้งเรื่องที่มีเครื่องบินรบบินผ่านเข้ามาในเขตน่านฟ้าตุรกีโดยเมื่อเดือนที่แล้วทางตุรกีแจ้งว่าเครื่องบิน F-16 2ลำของตุรกีได้สกัดกั้นเครื่องบินรบของรัสเซียที่ล่วงล้ำเข้ามาในตุรกีและองค์การนาโต้มีคำเตือนตามมาว่าการกระทำของเครื่องบินรบลำนั้นของรัสเซียเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดนี้นักวิเคราะห์โจนาธานชานเซอร์ชี้ว่าทั่วโลกกำลังจับตามองท่าทีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งหากทางรัสเซียมองว่าเป็นการกระทำที่เป็นปรปักษ์ต่อรัสเซียโดยตรงและตัดสินใจตอบโต้ตุรกีด้วยกำลังทหารทางนาโต้ก็คงจะต้องเข้าร่วมกับตุรกีในการทำสงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และเกี่ยวข้องกับเหตุเครื่องบินตกเช่นกันนะครับสืบเนื่องจากอุบัติเหตุเครื่องบินสายการบินของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกในภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อปีที่แล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนหาความจริงกำลังพบกันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อพิจารณาข้อมูลนะครับการพบกันครั้งนี้จะกินเวลา3สัปดาห์และเจ้าหน้าที่จะช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาคณะผู้สืบสวนหาความจริงกล่าวว่าการพบกันครั้งนี้นั้นจะมีการดำเนินการที่คล้ายกับการทำงานด้านอาชญากรรมและจะมีผลโยงใยนำไปสู่หลักฐานที่มีผลทางกฎหมายด้วยเครื่อง MH17 ลำดังกล่าวถูกยิงตกในวันที่17เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดยที่เจ้าหน้าที่นั้นกล่าวว่าเครื่องถูกยิงด้วยอาวุธที่เป็นขีปนาวุธซึ่งถูกผลิตในประเทศรัสเซียและทำให้มีผู้เสียชีวิต298คนซึ่งก็คือลูกเรือและผู้โดยสารทั้งหมดนะครับพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นเขตที่กลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลยูเครนคุมพื้นที่อยู่และกบฏกลุ่มดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียครับและที่ประเทศตุนิเซียนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คน ที่กรุงตูนิสเมืองหลวงของประเทศจากเหตุระเบิดรถโดยสารที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีตูนิเซียเดินทางมาด้วยหลายคนประธานาธิบดีเบนจี้คาอิดเอสเซปซีประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา30วันและห้ามประชาชนออกนอกบ้านยามวิกาลบริเวณกรุงตูนิสประธานาธิบดีเอสเซปซีกล่าวว่าขณะนี้ตูนิเซียนั้นกำลังทำสงครามกับการก่อการร้ายอยู่ครับและเข้ามาใกล้บ้านเรานะครับเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติโรน่าสมิธกล่าวเตือนถึงความตึงเครียดทางการเมืองในประเทศกัมพูชาว่าใกล้ถึงจุดที่อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงได้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้เห็นความขัดแย้งที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างพรรครัฐบาล CPP ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและพรรคฝ่ายค้าน CNRP ของนายสมรังสีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการก่อการร้ายที่มีต่อการเลือกตั้งในสหรัฐต่อสักครู่ครับ Voice of Americaครับปฏิบัติการที่รุนแรงและอุกอาจของกลุ่มก่อการร้ายในบริเวณต่างๆของโลกนั้นมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งอเมริกันที่จะมีขึ้นในปีหน้าอย่างไรนะครับผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่โจมตีนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาและให้สัญญาว่าตนจะนำนโยบายที่แข็งกร้าวมาใช้หากตนชนะการเลือกตั้งอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิประธานาธิบดีโอบามาเรื่องการรับมือกับภัยคุกคามของกลุ่ม IS ด้วยกล่าวว่าความอ่อนแอนั้นได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อใดที่เราอ่อนแอและทำงานไม่ได้ผลเหตุการณ์ร้ายต่างๆก็จะเกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วผู้สมัครชิงตำแหน่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่ยังคัดค้านแผนการของประธานาธิบดีสหรัฐที่จะรับผู้ลี้ภัยจากซีเรียเข้าประเทศราว 10,000 คนในปีนี้ด้วยอย่างเช่นวุฒิสมาชิกมาโกรูบิโอจากรัฐฟลอริดากล่าวว่าหากมีผู้ลี้ภัยเพียง1ในจำนวน 10,000 คนที่สหรัฐรับเข้าประเทศเป็นนักรบของกลุ่ม IS ผู้ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีสหรัฐก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างมากมายส่วนนายแพทย์เบนคาสันได้เรียกร้องให้รัฐสภายกเลิกแผนงานรับผู้อพยพจากซีเรียมาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐและว่าตนจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการนำผู้คนซึ่งมีอุดมการณ์ตรงกันข้ามกับอุดมคติของอเมริกันเข้ามาอยู่ในประเทศและสำหรับเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดานั้นก็ให้ความเห็นว่าสหรัฐควรรับผู้ลี้ภัยจากซีเรียเฉพาะที่นับถือศาสนาคริสต์เท่านั้นเองนอกจากผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันแล้วขณะนี้ยังมีผู้ว่าการของรัฐต่างๆราวครึ่งหนึ่งและส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ประกาศว่าตนจะไม่ยอมรับผู้ลี้ภัยจากซีเรียเข้าไปตั้งถิ่นฐานในรัฐของตนอย่างไรก็ตามนักกฎหมายได้ชี้ว่าผู้ว่าการรัฐเหล่านี้ไม่มีอำนาจที่จะห้ามบุคคลใดๆเดินทางเข้ารัฐของตนได้หากบุคคลนั้นได้รับการยอมรับเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายในฐานะผู้ลี้ภัยครับผลการสำรวจความคิดเห็นขณะนี้แสดงว่าคนอเมริกันมีความกังวลเพิ่มขึ้นหลังเหตุการณ์โจมตีที่กรุงปารีสและ 22% ระบุว่าเรื่องความมั่นคงเป็นปัญหาใหญ่ในขณะที่ราว 36% บอกว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่ผลการสำรวจอีกชิ้นหนึ่งของรอยเตอร์กับ Ipsos Poll ยังแสดงด้วยว่าคนอเมริกันจำนวนมากต้องการให้มีการต่อสู้กับกลุ่ม IS อย่างเข้มข้นจริงจังมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่คือเกิน 50% ไม่ต้องการให้ส่งทหารสหรัฐภาคพื้นดินเข้าไปในซีเรียหรืออิรักครับอย่างไรก็ตามความสนใจเรื่องการก่อการร้ายและความมั่นคงอาจส่งผลต่อผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรค Republican บางคนได้เพราะว่าขณะนี้คนหน้าใหม่อย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์กับนายแพทย์เบนคาสันกำลังได้คะแนนนำคนอื่นๆอยู่แต่ก็ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะจัดการกับภัยที่คุกคามความมั่นคงของประเทศอย่างไรและนักวิเคราะห์การเมืองบางคนเชื่อว่าประเด็นเรื่องการขาดประสบการณ์ในนโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงนี้จะมีส่วนช่วยผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันบางคนที่มีประสบการณ์และคร่ำวอดอยู่กับการเมืองมากกว่าเพราะถึงแม้เศรษฐกิจจะเป็นหัวใจหลักของการเลือกตั้งก็ตามแต่นโยบายต่างประเทศและประเด็นเรื่องความมั่นคงก็กำลังมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นทุกที สำหรับเวทีการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีอเมริกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่ voathai.com และตามเราที่โลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube ครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ของตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่มขึ้น19จุดนะครับปิดที่ 17,812 ขณะที่ Nasdaq แทบไม่เปลี่ยนคือขึ้นมาเพียง 0.3 จุดปิดที่ 5,103S&P ขยับขึ้น3จุดเท่านั้นครับปิดที่ 2,089 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก74สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพลครับ
ครับเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจต่างๆสั่งสินค้ามาเก็บไว้เพื่อรอช่วงการจับจ่ายซื้อสินค้าของคนอเมริกันในเทศกาลวันหยุดปลายปีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐเติบโต 2.1% ในไตรมาสที่3มากกว่าระดับ 1.5% ที่คาดการไว้แต่แรกอย่างไรก็ตามยังเป็นระดับการเติบโตที่น้อยกว่าการเติบโต 3.9% ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับถึงกระนั้นนักวิเคราะห์เชื่อกันว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสดใสอาจส่งผลให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคมนี้ครับข้ามไปทางยุโรปนะครับรัสเซียขู่ว่าจะตัดเส้นทางขนส่งแก๊สธรรมชาติและหยุดส่งถ่านหินให้กับยูเครนเพื่อตอบโต้ที่ยูเครนปฏิเสธที่จะช่วยก่อสร้างเสาไฟฟ้าสำหรับสายไฟฟ้าแรงสูงที่ถูกระเบิดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้ไฟฟ้าที่ส่งไปยังแคว้นไครเมียของรัสเซียนั้นถูกตัดขาดและชาวไครเมียหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นเวลาหลายวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของรัสเซียกล่าวหาว่ากลุ่มผู้สนับสนุนยูเครนคือผู้ระเบิดเสาไฟฟ้าดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนของยูเครนเพื่อจงใจตัดขาดการส่งไฟฟ้าไปยังแคว้นไครเมียซึ่งรัสเซียควบรวมมาจากยูเครนเมื่อปีที่แล้วแต่ทางรัฐบาลยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้นะครับกระทรวงพลังงานรัสเซียได้ส่งเครื่องปั่นไฟเคลื่อนที่300เครื่องเข้าไปในไครเมียเพื่อช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับชาวไครเมียที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้รัสเซียยังมีแผนเร่งสร้างเส้นทางส่งไฟฟ้าไปยังแคว้นไครเมียให้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมคือวันที่20ธันวาคมนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับอัยการเยอรมนีเริ่มการสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทรถยนต์ Volkswagen ของเยอรมนีหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งเกี่ยวข้องกับข่าวอื้อฉาวเรื่องซอฟต์แวร์โกงระดับมลพิษที่ทำให้ Volkswagen ต้องเรียกคืนรถเครื่องยนต์ดีเซล11ล้านคันทั่วโลกเมื่อเดือนกันยายนโดยกระบวนการสืบสวนครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่พนักงาน5คนของ Volkswagen ซึ่งเชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นต่อการหลบเลี่ยงภาษีซึ่งอาจรวมถึงข้อหาช่อโกงด้วยเมื่อต้นเดือนนี้ Volkswagen ได้ยอมรับว่าได้แจ้งระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่รถ Volkswagen ปล่อยออกมาน้อยกว่าความเป็นจริงรวมทั้งแจ้งอัตราการประหยัดน้ำมันคลาดเคลื่อนสำหรับรถยนต์ 800,000 คันที่ขายในยุโรปซึ่งภาษีรถยนต์ในเยอรมนีนั้นจะคำนวณตามอัตราการประหยัดน้ำมันของรถแต่ละคันนะครับขณะเดียวกันบริษัทอัญมณี Tiffany & Co ของสหรัฐรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3ของปีนี้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์แข็งและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกโดยรายได้รวมของทิฟฟานี่ในไตรมาสที่3ของปีนี้อยู่ที่938ล้านดอลลาร์น้อยกว่าระดับ972ล้านดอลลาร์ที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับองค์กรปกป้องผู้บริโภค2องค์กรคือ Commercial Free Childhood และ Center for Digital Democracy ได้ยื่นคำร้องต่อโครงการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มและอาหารสำหรับเด็กซึ่งเป็นโครงการที่ปกป้องดูแลการโฆษณาอาหารที่มีน้ำตาลสูงสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า12ขวบนะครับคำร้องเรียนที่ว่านี้ระบุว่าแอป YouTube Kids ซึ่งเป็นแอปในมือถือที่มีเป้าหมายเจาะกลุ่มเด็กๆด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับเด็กซึ่งแตกต่างไปจากYouTube ธรรมดาที่มักมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมว่า YouTube Kids นั้นมีการโฆษณาอาหารที่มีน้ำตาลสูงในหน้าเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงการโฆษณาของบริษัทอย่าง Coca-Cola, Oreo, Kellogg, Pizza และขนมขบเคี้ยวน้ำตาลสูงต่างๆด้วยนะครับซึ่งทางองค์กรทั้งสองนี้เรียกร้องให้ทาง YouTube Kids ถอดโฆษณาดังกล่าวออกจากแอปในมือถือ YouTube Kids นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
และข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของมินิซีรีส์ของ VOA ภาคภาษาไทยที่ชื่อ The Gatekeepers ที่เราได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเขตนครบอสตันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดนักเรียนเข้าเรียนสาขาบริหารธุรกิจนะครับในสัปดาห์นี้เราจะนำบทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการคณะกรรมการคัดนักเรียนเข้าเรียนวิชา MBA ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคุณดีเลียโพลด์แห่ง Harvard Business School หรือ HBS นะครับแต่ละปีนั้นมีผู้สมัครเรียน MBA ที่ฮาร์วาร์ดราวหมื่นคนแต่อัตรารับนั้นต่ำกว่า10%หรือพูดง่ายๆว่าคน90%นั้นผิดหวังในการสมัครเรียน MBA ที่ฮาร์วาร์ดนะครับผู้เตรียมตัวเข้า HBS ส่วนใหญ่จะต้องมีประสบการณ์ทำงานระดับหนึ่งและควรมีคะแนนสอบคำนวณและภาษารวมทั้งเกรดที่ยอดเยี่ยมพร้อมด้วยจดหมายรับรองของคนที่รู้จักฝีมือของเราดีซึ่งมีน้ำหนักมากไม่น้อยนะครับดีเลียโพลได้พูดถึงขั้นตอนการคัดนักเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ผู้สมัครกดปุ่มส่งใบสมัครออนไลน
์ Literally that night, the day of the deadline, we begin to sort applications into what we call sectors, and those are industry groups. We need some organizing principle to get through the large volume of applications.
เธอบอกว่าเมื่อผู้สมัครส่งใบสมัครออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยคณะกรรมการของ Harvard จะแบ่งกลุ่มผู้สมัครตามสายงานและสายอาชีพโดยที่คณะกรรมการนั้นจะคัดนักเรียนที่มีประสบการณ์ในสายงานต่างๆเป็นกลุ่มๆและผู้อ่านก็จะคัดเลือกคนเหล่านั้นตามความถนัดเพราะว่าคณะกรรมการที่อ่านใบสมัครของสายงานต่างๆนั้นมีความรู้พื้นฐานในอุตสาหกรรมเหล่านั้นดีนะครับจากนั้นก็จะคัดนักเรียนเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นรอบถัดไปจำนวนผู้เข้ารอบสัมภาษณ์นั้นจะอยู่ที่ 1,800 คนเท่านั้นจากผู้สมัครราว 10,000 คนและในที่สุดแล้วจะเหลือไม่ถึง 1,000 คนนะครับในรอบสัมภาษณ์นี้เจ้าหน้าที่จะดูว่าผู้สมัครสามารถตอบโต้และพูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วและมีลำดับความคิดที่ดีหรือไม่รวมทั้งยังประเมินบุคลิกภาพของผู้สมัครด้วยนะครับดีเลียโพได้กล่าวเสริมด้วยนะครับว่า
So I select the class, and my goal is to not rank order individuals by any metric, but it's to create the absolutely most interesting and wonderful class that I can. Because the promise and the product of this whole place is that you'll be in our case.
เธอบอกนะครับว่าหน้าที่ของเธอในฐานะผู้อำนวยการคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน MBA ของ HBS คือการจัดกลุ่มนักเรียนที่จะมาอยู่ร่วมกันในสถาบันแห่งนี้อีก2ปีโดยเลือกตามความหลากหลายทางความคิดที่น่าสนใจจนได้กลุ่มนักเรียนที่มีความน่าสนใจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่ HBS ไม่ได้มีการจัดลำดับว่าใครเข้าได้เป็นที่1ที่2หรือที่3แต่จะเน้นภาพรวมของนักเรียนในชั้นมากกว่าซึ่งแต่ละปี HBSรับนักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติประมาณ35%นะครับและในตอนถัดไปของมินิซีรีส์ The Gatekeepers ของ VOA ภาคภาษาไทยเราจะนำเสนอบทสัมภาษณ์ของดีเลียโพลด์แห่ง Harvard Business School ในเรื่องหัวใจของหลักสูตร MBA ที่ Harvard และเหตุใดนักเรียนต่างชาติที่เข้า HBS จึงต้องสามารถคิดและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างฉะฉานอย่าลืมติดตามนะครับและอยากจะกล่าวถึงกิจกรรมของ Voice of America นะครับในตอนนี้เรายังคงเปิดรับให้ท่านผู้ต้องการร่วมสนุกส่ง SMS พูดถึงความประทับใจและความคิดของท่านที่มีกับ Voice of America ส่งมาที่เบอร์455-4523นะครับโดยเริ่มต้นข้อความด้วย CU เว้นวรรค VOA และตามด้วยความคิดของท่านนะครับว่าท่านเห็นอย่างไรกับรายการ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับกิจกรรมร่วมสนุกครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีของศูนย์หนังสือจุฬานะครับเราจะเลือกข้อความที่น่าสนใจและจะส่งของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจาก Voice of America ให้กับผู้ที่โชคดี50ท่านนะครับเอาละครับช่วงต่อไปเป็นข่าวการแพทย์นะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานชิ้นใหม่ที่พยายามอธิบายถึงการมีคู่สมรสกับการรอดชีวิตจากการผ่าตัดหัวใจนำมาฝากคุณผู้ฟังครับ
ผลการศึกษานี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Surgery ค่ะโดยทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์ Perelman มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียค้นพบว่าผู้ป่วยที่หย่าร้างแยกกันอยู่กับคู่สมรสหรือคู่สมรสเสียชีวิตมีโอกาสเสี่ยงสูงขึ้นราว 40% ที่จะเสียชีวิตหรือเกิดอาการพิการอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง2ปีแรกหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจซึ่งสูงกว่าผู้ป่วยที่ยังมีคู่สมรสอยู่ค่ะดร.มาร์คนิวแมนสมาชิกทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าในขณะที่ผลการศึกษานี้ชี้ว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจมีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีคู่สมรสแต่ทีมนักวิจัยไม่สามารถอธิบายได้นะคะว่าทำไมการแต่งงานมีคู่สมรสจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพักฟื้นของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจค่ะเขากล่าวว่าความเข้าใจเกี่ยวกับความเกี่ยวโยงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการระบุได้ว่าผู้ป่วยคนใดต้องการความช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดมากที่สุดค่ะและจะช่วยนำไปสู่การคิดค้นวิธีแทรกแซงทางการแพทย์ที่มุ่งกระตุ้นการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดหัวใจแก่คนไข้เหล่านี้ในการศึกษานะคะทีมนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากการผ่าตัดหัวใจมากกว่า 1,500 คนค่ะและพบว่า 65% เป็นผู้ป่วยที่แต่งงานมีคู่สมรส 12% หย่าร้างหรือแยกกันอยู่กับคู่สมรส 21% เป็นม่ายเพราะคู่สมรสเสียชีวิตและอีก 2% ไม่เคยแต่งงานค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่า1ปีหลังการผ่าตัด 19% ของผู้ป่วยที่แต่งงาน 29% ของผู้ป่วยที่หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ 39% ของผู้ป่วยที่เป็นม่ายและ 20% ของผู้ป่วยที่ไม่เคยแต่งงานเสียชีวิตลงหรือเกิดอาการพิการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันอย่างง่ายๆได้ค่ะการศึกษานี้เป็นการศึกษาขยายผลการศึกษาชิ้นก่อนหน้านี้นะคะซึ่งชี้ว่ากำลังใจที่ผู้ป่วยได้รับจากคนรอบข้างโดยเฉพาะจากคู่สมรสช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจลงค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยเตือนนะคะว่ายังจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้นและชี้ชัดถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการสมรสกับการพักฟื้นตัวของคนไข้หลังการผ่าตัดหัวใจค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆที่ไม่มีส่วนร่วมในการวิจัยนี้เห็นด้วยกับผลการศึกษานี้นะคะดร. อาชิชาหัวหน้าแผนกผ่าตัดหัวใจที่ศูนย์ Vanderbilt University Medical Center กล่าวกับ ABC News นะคะว่าผู้ป่วยที่มีคนใกล้ชิดคอยดูแลเอาใจใส่จะฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้ดีกว่าคนไข้ที่ขาดคนใกล้ชิดคอยดูแลค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้ชี้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือการหาทางช่วยให้ป่วยที่ไม่มีคู่สมรสหรือเป็นม่ายได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนอื่นแทนค่ะเพื่อช่วยฟื้นตัวได้ดีและมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นดร. อาชิชากล่าวกับ ABC News นะคะว่าเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าคนไข้ที่มีคนใกล้ชิดคอยดูแลเอาใจใส่และให้กำลังใจจะฟื้นตัวได้ดีค่ะและตนเองเห็นว่าแพทย์ผ่าตัดหัวใจส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าความเครียดทางจิตใจมักจะสร้างความซับซ้อนทางการแพทย์แก่การผ่าตัดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและนั่นก็เป็นรายงานการแพทย์นะครับที่สรุปชี้ว่าคู่สมรสนั้นมีโอกาสรอดชีวิตหลังจากการรับการผ่าตัดหัวใจสูงกว่าผู้ที่ไม่มีคู่สมรสโดยที่นักวิจัยได้อธิบายถึงผลถึงการมีผู้ที่ดูแลเอาใจใส่หลังการผ่าตัดรวมถึงเรื่องกำลังใจด้วยนะครับ ที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington